O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanish arafasida viloyat va tuman hokimlari, fermerlar, ta'lim muassasalari rahbarlari, ichki ishlar idoralari vakillari ishtirokida o'tkazilayotgan yig'ilishlarda bu mavsumga qattiq tayyorgarlik ko'rish kerakligini uqtirmoqdalar. Bu haqda jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqov Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Mana yaqinda shunaqa xabarda aytdi bizga, bu yil paxta mavsumi juda qattiq bo'ladi. Mana sharoitlar shunaqa, bizlarga berkitilgan sharoit to'g'irlayapti, shunga barcha o'qituvchilar tayyor bo'lishlaringiz shart degan narsani aytdi.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Unga ko'ra, Jizzax viloyatining qishloq hududlaridagi har bir maktabga bittadan dala shiyponi berkitilgan. O'sha shiyponga yotoqqa borib paxta teradigan maktab o'qituvchilari va o'quvchilari o'zlari uchun o'zlari sharoitni yaratib olishlari kerak.
Masalan, mana maktab haligi direktorlariga, rahbarlariga hali paxta boshlanmasdanoq har bir maktab direktorlariga bittadan shiyponni yuklagan. O'sha bu yil o'quvchilar har yilgidek qatnov bo'lmas ekan. Bu yil yotoq bo'lar ekan. Yotoq bo'lar ekan, o'quvchilar o'sha yotoqlarda yotib paxtani terib olishdi. Chunki hozir yoqilg'ilar juda tanqis, texnikalar yetishmaydi. Albatta, yoqilg'i bo'lmagandan keyin texnika yetishmaydi. Shuning bois shu yotoq bir tashkillashtiribdi. To'la-to'kis ham o'zi mana bizda ham endi 2 kundan beri salqin tushib boshladi. O'sha yog'ingarchilikni qoldirmay, nisnobit qilmasdan ertaroq terib olish maqsadida shiyponlarga borib to'g'irlaysizlar, o'quvchilar yotadigan yotoqxonalarni barchasini shart-sharoitlarini to'g'irlaysizlar deb ularga nimani aytgan. Hattoki bizda ham shu narsalarni aytdi, lekin u o'quvchimi o'qituvchimi kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu yil yotoq bo'ladi paxta mavsumida, o'sha yotoqda yotib paxtani terib olishimiz kerak ekan degan narsalarni aytdi.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Jizzax viloyati hokimi o'rinbosarining yordamchisi Ortiqali Nurullayev Ozodlik bilan suhbatda dala shiyponlarini mavsumga tayyorlash uchun maxsus guruhlar tuzilganini tasdiqladi.
Shiyponlar bilan shug'ullanayotgan guruhlarimiz bor aka. Guruh, to'rtta guruh chiqib joylarda o'sha shiyponlarni terim mavsumiga tayyorlash bo'yicha o'zlari shug'ullanib, ma'lumotni bizda qishloq xo'jaligi kotibiyati bor. Kotibiyatga olib kelib tashlab ketyapti. Joylarda mana shu tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanyapti.
Deydi Ortiqali Nurullayev. Bu yilgi paxta mavsumiga tayyorgarlikka katta e'tibor qaratilayotgani, xususan terimchilar uchun dala shiyponlarini tayyorlab qo'yish ishlari avj pallasiga chiqqani haqida Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida o'qituvchilik qiladigan Hasanjon akadan ham eshitdik.
Tayyorgarlik bo'layapti yozuvchilar uchun. Oldinlar bunday bo'lmasdi. Bu yil mana shu tayyorgarlik shu yotoqxona. Lekin u endi qanday bo'ladi? Masalan, bizlarda ichimlik suvimiz umuman yo'q. Ichimlik suvini biz sotib olishamiz. Gaz ertalab hozir soat 4 dan 6 gacha beriladi. Kechki payt beriladi, boshqa payt gaz yo'q. O'tgan yillar yordamchilar kelgan paytda ham suv gaz bo'lmasdi.
Deydi Hasanjon aka. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi Abdullajonning aytishicha, bu yil maktab bolalarini paxta terimiga chiqarmaslik haqida tuman hokimligining qarori chiqqan, lekin bu qarorning har yilgidek qog'ozda qolib ketmasligini to'la ishonch bilan aytish qiyin.
Yo'q, bu yil chiqmasganmi? Agar tuman hokimi qarori ham chiqqan ekan, yaqinda shu qarorni aytilsa, kim chiqarsa tanbeh beriladi, jazo beriladi debdilar. Agar o'quvchi chiqarilsa dalaga ishlab olmasin debdilar. Bironta fermerga qo'ymadi. Agar o'quvchi bo'lsa o'zini ko'rsatdi.
Deydi denovlik Abdullajon. Biroq muzrabotlik Hasanjon aka bu xil va'dalarga ishonmaydi. O'tgan yili ota-onalardan bolalarimni paxtaga chiqarmayman mazmunda tilxatam yozdirib olingan edi. Biroq paxta terimi boshlanishidan bir hafta o'tib, hamma o'quvchilar dalaga haydaldi, deya eslaydi Hasanjon aka.
Hozir bir oydan keyin, ikki oydan keyin paxtaning egasi o'qituvchi bo'lib qoladi. Fermada topib bo'lmaydi. Maktabning direktorini, mahalla raislarini, prokurori yo hokimi borib haqorat qiladi, boshqa qiladi. Fermerlar topib bo'lmaydi.
Deydi muzrobotlik Hasanjon aka. O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMT konvensiyasini qabul qilgan, lekin o'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar har yili O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimiga ommaviy jalb qilganini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab e'lon qiladi. Jahon halol savdo tashkiloti va Walmart, H&M, Marks and Spencer, Tesco, Levi Strauss kabi dunyoning yirik chakana savdo shirkatlari bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgan.